ieguvējumais pilnā sparā. Šobrīd nav pievienojies neviens leģionārs, visi Latvijas spēlētāji. Tā nu otrā dienā jau aizrit, rītā pabeidzās šis posms, un tad otrā janvārī atkal tiekamies, tur jau pievienojās pārējie klāt. Taktikai mazāk pieskaramies, ņemot vairāk, ka Latvijas čempionāts nu jau kaut pusotru mēnesi, kā nenotiek, un spēlētāji, kas trenējušies, kas mazāk trenējušies, tad mēs vairāk tādai fiziskai sagatavotai pievēršam uzmanību. Nu, taktika, protams, arī, bet nu, mazāks akcents. Gatavošanās notiek, bet nevar saprast, kas notiksies rītā. Ja. Domas kauls būtu vērtīgs sagatavošanās posms, bet nespēlēt mēs nevaram, un tāpēc ir tas plāns B spēlēt pret klubu izlases.